erinomaista iltapäivää ja hyvää uutta vuotta 2016. Sillanrakentajan vuosi alkaa nyt vähän vajaa miehityksellä. Yleensähän meitä juontajia on täällä paikalla kaksi, mutta tänään nyt vähän sooloillaan. Seuranasi Mikko Kurenlahti ja Anssi Holmgren liittyy sitten joukkoon taas ensi kerralla. Terveiset Anssille, jos kuuntelet, että mitä pahaa me täällä susta tänään puhutaan. Ihan yksin nyt ei kuitenkaan tarvitse tulla tänne höpöttämään. Mulla on täällä vieraana Miia Moisio, sielunhoidon tutkija ja opettaja, mindfulness-ohjaaja, ryhmäliikunnan ohjaaja, pappi, kolumnisti, monen alan osaaja. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Tänään olisi päivän aiheena kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvä elämä. Ihan tälleen vaatimaton aihe. Uuden vuoden varmaan aika moni on taas tehnyt uuden vuoden lupauksia. Itse ainakin taas tänä vuonna. Katsotaan, miten niitä pystyy pitämään, mutta yritetään. Aika moni yleensä keskittyy johonkin hyvän elämän tavoitteluun, oman hyvinvoinnin kehittämiseen, että enää en syö niin paljon herkkuja, syön terveellisesti, alan liikkumaan, lopetan tupakoinnin ja niin edelleen, hankkiudun itse rantakuntoon. Usein aika yhdellä osa-alueella voi olla nämä erilaiset lupaukset. Mutta sä, Miia, oot yksi näistä äänistä, jotka puhuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Mistä tässä oikeastaan on kyse?
Joo, eli äsken tosiaan niin puhuit oikeastaan pelkästään fyysisestä puolesta, ja se on aika semmoista tyypillistä, että keskitytään siihen. Mutta mun oma käsitys on se, että hyvinvointi on monen tekijän summa, ja siihen liittyy esimerkiksi tämä fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja sitten hengellishenkinen puoli.
Onko meitä nytkin just tämä, mitä sanoit, että keskityn fyysisiin, niin meillä varmaan aika paljon on, tai väittäisin, että onko meillä sellainen ajatus, että hyvinvointi on aika paljon fyysistä nykypäivänä?
Kyllä, varmaan. Mennään sillä terveyssairaus, sillä janalla liikutaan jonkun verran. Kyllä, joo. Pelkästään sitten, ja siis tämä laihuus ja lihavuus ja hyvältä näyttäminen ja sitten sairaus, niin kyllä se varmasti on aika lailla se juttu. Toki sitten psyykkinen puoli on mun mielestä aika lailla kyllä tulee jo perässäkin, että aikaisemmin se oli vähän semmoista niin kuin kiellettyä, mielenterveysongelmat ja psyykkisesti huonosti voiminen, mutta kyllä sekin aika lailla vallalla on mun mielestä tämä psyykkinen puoli myös.
Aika usein musta tuntuu, että on just tämmöinen hyvinvointi. Alan voida hyvin, niin tarkoittaa, että nyt alkoi dietti. Tai musta tuntuu aika usein, että alkaa jonkun tämmöinen näkömaailma. Mutta siis meillä on kuitenkin aika vahvasti tämä kehon ja mielen erillisyys yhteiskunnassa.
Joo. Joo, se on ihan totta. Ja auttajatahotkin myös. Niin siellähän näkyy myöskin tämä, että se keho ja mieli on aika lailla erillään. Kun me ollaan sairaata, me mennään lääkäriin ja sitten, jos on jotenkin muuten paha olla, niin me mennään terapeutille tai psykologin juttuselle.
Joo, mä kattelin tuossa just näitä tätä ohjelmaa varten vähän taustatietoa, niin heti löytyy tällaisia kyselyitä suomalaisista, että kumpi on tärkeämpää, henkinen vai fyysinen kunto.
Okei.
Okay. Se on mielenkiintoinen, että just tämmöinen, siis ajatus mua itselläkin on hirveän vahvasti, että eihän näitä voi erottaa. Että minä olen ruumiissani, olen tämä ruumis, ruumis voi huonosti, niin voin huonosti. Käydään vielä läpi näitä, siis kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mä itse löysin tällaisia osapuolia tähän, että tässä olisi esimerkiksi fyysinen, henkinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja älyllinen. Että nämä olisi ne kulmakivet, tällaiset osapuolet. Onko sinulla jotain lisättävää tai mitä mieltä sä olet näistä? Että jos nämä osa-alueet sanottaisiin, että liittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Joo, voin mä sen allekirjoittaa. Toi on oikeastaan vähän samanlainen. Mä tiedän, emotionaalinen, se on niin kuin toi psyykkinen puoli. Eikö vaan? Älyllinen. No menee, kyllä sekin sen saa sinne psyykkiseen puoleen myöskin. Että se on vähän niin kuin toisin sanoen toi mun nelijako.
Niin, aivan.
Miksi ne voidaan niputtaa yhteen? Älyllinen ja emotionaalinen voi olla psyykkistä.
Tuntuuko susta omassa työssäsi, että jos ihminen tulee, niin onko joku näistä yleensä semmoinen tavallaan tyypillisin? Vai vaihteleeko nämä ihan villisti ihmisten välillä, että mihin se hyvinvointi tavallaan, että mistä sitä lähdetään rakentamaan sitä hyvinvointia?
No mun vastaanotolle, kun mulla on nyt yksityisvastaanotto ja otan asiakkaita vastaan, niin yleensä hakeudutaan kyllä tuon psyykkisen psyykkisen puolen kanssa. Tai sitten sosiaalisen, eli on parisuhteessa ongelmia tai sitten vaikka työpaikan ihmissuhteet. Ne on nyt aika semmoinen iso juttu. Että hyvin moni tulee työuupumuksen vuoksi mun vastaanotolle.
Miten tämä prosessi toimii? Jos nyt ihminen tulee vaikka työuupumuksen kanssa sun vastaanotolle, niin miten tämä alkaa, tämä prosessi? Mitä siinä käytännössä tapahtuu?
No käytännössä ensin tietysti hyvin moni ihminen, joka tulee mun vastaanotolle, niin mä en tunne heitä ennestään. Ja niin se oikeastaan pitää ollakin, että ennen mun asiakkaat ei ole mun ystäviä tai tuttavia tai perheenjäseniä. Että yleensä ne, jotka on meitä lähimpänä, niin niitä on tosi vaikea auttaa, eikä oikeastaan niin kuin saakaan lähteä auttamaan. Mutta se on semmoista tutustumista ja sen asiakkaan tilanteen kartoittamista ja hänen niin kuin sitä... No se ihan siitä lähtien, että minkä takia hän on yleensä varannut aikaa, niin siitä se lähtee se kerran jotenkin sitten aukeamaan.
Ja se lähtee tavallaan just siitä, että varataan aikaa sen kohtaamiseen.
Joo, kyllä, näin voisi sanoa.
Tämä on hyvin erilainen, jos miettii esimerkiksi just niin kuin lääkärin vastaanotolle menemistä. Tämä on hyvin erilainen lähtökohta siihen, että joskus oli tämmöinen tutkimus just siitä, että kun henkilö menee lääkärin vastaanotolle, alkaa kertoa, mistä on kyse, niin oli tutkittu sitä, että kuinka kauan suunnilleen menee ennen kuin lääkäri itse alkaa puhumaan. Se oli siellä jossain muistaakseni 12 sekunnin kohdalla, että alkaa näin, niin on tietenkin myös, että resurssit on ja monia syitä, että miksi näin. Mutta siis sun kohdalla on hyvin erään, että annetaan tilaa puhua ja kertoa, että mitä minulle kuuluu.
Joo, ja tietenkin siinä on myös, itse on terapeuttina, on myös äänessä, että kyllä niillä kysymyksillä on tärkeä merkitys. Ja useasti, kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa vastaanotolle ja tulee vähän niin kuin, yleensä aina joku jumi päällä, totta kai, sen takia sinne tullaan vastaanotolle, niin jotkut ihmiset jännittää niin paljon tai näin, niin sitten kysymysten avulla sitten mä lähden selvittelemään sitä vähän niin kuin tutkijan tavoin, että mistä on kysymys ja miten voin auttaa ja näin, mutta toisaalta joskus on taas semmoisia tilanteita, että ei tarvitse kuin kuvanollisesti laittaa mikki eteen ja niin asiakas alkaa kertoa hyvinkin paljon niitä omia juttuja. Se riippuu ihan asiakkaasta.
Ja toi on just silleen hyvin yksilöllistä, että nimenomaan menee jokaisen kohdalla, tavallaan räätälöidään se oma ratkaisu.
Joo, näin se juuri on.
Onko sun semmoinen olo tässä meidän omassa ajassa, että toistuuko tietyt kertomukset tällä hetkellä? Onko meillä jotain niin kuin ajalle tyypillisiä tavallaan pahoinvoinnin merkkejä? Onko se stressi tällä hetkellä se iso juttu tai kiire tai onko jotain, mitkä toistuu?
Joo, stressi ja kiire on yksi semmoinen. Ja sitten tähän liittyen erityisesti ne vaatimukset itseä kohtaan, semmoinen armottomuus ja täytyy ja pitäisi puhe, semmoista suorittamis, se on niinku se isoin juttu tällä hetkellä. Mutta sitten on myöskin surua. Suru on yksi semmoinen vastaanotolle hakeutumisen syy.
Miten tämä täytyy pitää puhe? Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Mä myös tunnistan tämän myös itsessäni, mutta paljon myös lähipiirissä. Tämä itse asiassa on hyvin paljon, että mistähän se johtuu. Onko meidän kulttuurissa nyt jotain tällaista täytyy pitää asennoitumista? Mistä tämä kumpuaa?
No tietenkin mä oon itsekin joutunut niitä asioita paljon miettimään, eikä mulla ole siihen niin kuin mitään valmiita tai oikeita vastauksia, mutta mä ajattelen niin, kun me eletään jonkinlaisessa häpeäkulttuurissa täällä Suomessa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän on jostain syystä vaikea katsoa toisiamme rakastavasti ja hyväksyvin silmin. Niin kauhean moni ihminen löytää sen hyväksynnän sen suorittamisen kautta. Ja siinähän ne eväät on kylvetty.
Niin ja just, että ei vaan toisiamme, vaan ihan niin kuin itseämme katsoa rakastavasti.
Joo, kyllä. Sitähän se häpeä on. Se on itsensä rakastamisen puutetta nimenomaan. Niin silloin mä ajattelin, että mä suoritan ja suoritan, musta tulee isompi ja musta tulee parempi. Kun mä teen asioita kunnollisesti ja hyvin ja täydellisesti, niin silloin mä jotenkin kasvan johonkin niin kuin rakastettavan ihmisen mittoihin.
Mulla oli lähipiirissä tämmöinen kertomus just tällaisesta, siis henkilöstä, jolla oli just tämmöinen aika mun mielestä vaativa sisäinen dialogi päällä, vähän niin kuin koko ajan, joka pakotti. Ja hän oli tällainen aika huonosti nukkua, aika stressaantunut ja aika vaativissa johtotason tehtävissä myös toimia. Heillä oli tämmöinen työpaikan virkistyspäivä ja virkistyspäivässä sitten meni uimaan ja oli siinä uimassa ja huomasi, että sisällä käy kauhea dialogi, monologi päällä oikein päässä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että ei tästä ole mulle mitään hyötyä, että mä en yhtään uinut niin nopeasti, että kunto nousi, se mitä mä täällä polskin. Ja sitten kun huomasi tämän, tuli tietoksi omasta ajattelustaan, niin sitten rupeaa soimaan itse vielä enemmän, että no eihän tässä ole mitään järkeä, että nyt mä sitten soimaan itseäni tässä ja kulutan itseäni tässä, että tarkoitus oli nyt virkistyä ja tässäkin pitäisi olla tosi tehokas. Ja siinähän sitten oman pään sisällä käyty keskustelu tavallaan vei koko virkistyspäivän, että se ei varmaan kauhean levollinen kokemus ollut.
Niin, täytyy virkistyä, kun on virkistymispäivä. Joo.
Suoritetaan se, että nyt lepää. Tästä sisäisestä dialogista, siis sä oot myös mindfulness-ohjaaja.
Joo, kyllä.
Eli läsnäolo on sulle todella tärkeä teema. Avaisit sä vähän aika lyhyesti tässä näitä, että mikä tässä on, mikä on mindfulnessin tämä keskeinen lähtökohta? Mitä siinä haetaan?
Joo, mindfulness tarkoittaa suomeksi tietoista hyväksyvää läsnäoloa. Ja siinä ehkä tuleekin ne tyypilliset piirteet esiin. Läsnäolo on sitä, että ollaan aistien äärellä, ei olla pään sisällä pyörittämässä jotain levyjä. Ja hyväksyntä on se, että me katsotaan kaikkea sitä, mitä meissä on, ajatuksia, tunteita, kehon tuntemuksia, hyväksyvin ja rakastavin silmin. Ja tietoisuus on se, mitä äskenkin sanoit, että tullaan tietoiseksi siitä omasta olemisesta, omasta sisäisestä puheesta ja kaikesta siitä, mitä meissä on.
Onko siinä just sitten tällainen rakastava katse itseen? Onko se siinä jotenkin tämmöinen, miten sä näkisit mindfulnessin kautta tämän suhteen itseen?
Joo, kyllä se, kun katsellaan kaikkea hyväksyvästi niin kyllä, ja myötätuntoisesti, niin se pikkuhiljaa mindfulnessin harjoittaminen tekee sen, että alkaa katsoa itseään myöskin myötätuntoisesti. Se on ainakin yksi semmoinen mindfulnessin tavoite, jos näin voi sanoa.
Ja just, että sitten, tai ymmärtääkseni näin, että ei myöskään juurikin tätä vaadita. Että jos ajatus tulee, niin se tulee ja sen annetaan tulla ja lipua pois ja vaihtoa, että niitä ei tavallaan itseään ei tuomita.
Joo, nimenomaan tuomitsematta ja arvottamatta katsotaan asioita.
Et hyvin erilainen, kun mietin tätä uuden vuoden lupauksia ja mietin tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, ylipäätään hyvinvointia, niin kyllä musta tuntuu, että varmasti myös omalla kohdalla, mutta myöskin kuin lähipiirissä, että kyllä se aika tuomitseva on se katse. Nyt tavallaan se on se suhde itse on just sitä, että toiseuden kautta, mitä minun pitäisi olla.
Joo, kyllä.
Jatketaan keskustelua tauon jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin sillanrakentajien seuraan. Tänään seurannasi Mikko Kuranlahti ja vieraana Mia Moisio. Keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja vaatimattomasti hyvästä elämästä. Tässä viime asioissa käytiin aika laajasti ja päästiin liikkeelle siitä, että mitä tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi voisi olla ja mitä se tarkoittaa. Ja sä Mia puhuit tästä häpeäkulttuurista. Avaatko vähän, mitä sä tarkoitat häpeäkulttuurilla?
Sitä, että no häpeä, ylipäänsä häpeän syntyminen liittyy siihen, että meitä ei katsota riittävän hyväksyvästi ja rakastettavasti silloin, kun me ollaan ihan pieniä lapsia. Ja jos ajattelee meidän suomalaista historiaa, meillä on sota aika lähellä menneisyydessä ja sieltä rintamilta tuli paljon haavoittuneita, traumatisoituneita miehiä ja äitejä, jotka oli pois paljon. Eli teki paljon töitä ja ne lapset oli sitten vähän tavallaan myöskin sen sodan jaloissa. Ja nämä lapset tietenkin, niin he jäivät sitten osa, ei voi sanoa, että kaikki, mutta osa jäi vaille semmoista äidillistä ja isällistä hoivaa. Ja sitä semmoista niin isänä ja äitinä olemisen mallia me kannetaan tietenkin niin kuin sukupolvista toisiin. Ja se on ehkä tämmöisen kiintymyssuhde vanhemmuus ajattelun myötä pikkasen muuttumassa. Ja tietenkin tulee myös ylilyöntejä sitten ylisuojelvuutta ja puhutaan näistä mikä se on curling-vanhemmuudesta ja tämmöisestä, että lakastaan kaikki pettymykset lasten tieltä ja tämmöistä näin. Mutta se oikeastaan on se häpeäkulttuuri, että me kannetaan vähän semmoista taakkaa, että me ei ehkä uskalleta tai ei uskalleta vaan osata osoittaa rakkautta, joka on niin älyttömän tärkeä kasvualusta. Tai jokainen meistä hengittäisi mielellään rakkautta ja hyväksyntää.
Ja häpeässä, niin kuin sanoit, niin siinä on paljon kyse juuri toisten katseesta, toisten katseelle altistumisesta. Ja
joo.
Mä mietin itse tätä hyvinvointia, mitä puhuttiin viime jaksossa, varsinkin tätä, no ylipäätään hyvinvointia, mutta just niin kuin fyysistäkin, että kun miettii sitä, että ihmiset kokee, että nyt täytyisi kyllä laihduttaa muutama kilo, että mä voisin hyvin, niin siinä on paljon myös nimenomaan odotusten täyttämisestä kyse.
Kyllä.
Mitä muiden katse odottaa, että mä oon, jotta mä näytän, tai olen sen oloinen, että mä voin hyvin ja mulla menee hyvin. Se voi varmasti näkyä myös sellaisena, mitä pitää olla. Tietyllä tavalla monien kohdalla voi olla myös se, että esimerkiksi, että on uusin puhelin tai tietty auto tai tietyt pelit ja vehkeet ja oma kotitalo, tämmöinen niin kuin materiaalinen, senkin kautta varmasti voi tulla se, että on kuva siitä, että minulla menee hyvin ja on hyvä elämä.
Joo, ja sitten mä mietin sitä, että mikä on sen häpeän niin kuin tausta, perusajatus, semmoisen ihmiselle, jolla on häpeä. Kaikissahan meissä on se puoli, mutta niin se sellainen häpeän sidottu persoonallisuus, niin se niin kuin tausta-ajatus itsestä on se, että on jotenkin vääränlainen taikka arvoton. Niin sitä niin kuin sitten ihminen alkaa niin kuin rakentaa semmoista ideaali-minää, kuvaa oikeanlaisesta ihmisestä. Ja sillä oikeanlaisella ihmisellä voi olla oikeanlainen vartalo, ja sillä voi olla oikeanlainen auto, ja se kännykkä, ja kaikki tämmöiset asiat. Että sitten kun mä saavutan nämä ja nämä asiat, niin minä olen jollain lailla oikeanlainen, ja haetaan sitä omaa arvokkuutta ulkoisten juttujen kautta.
Tässä on semmoinen ajatus, että siinä helposti tulee tällainen, että huomaakin elämänsä jonkun muun hyvää elämää.
Joo, kyllä.
Että on se rehellisyys itselle. Mutta hyvässä elämässä on jännä tämä, se on tietty sisäisyys. Siinä on ihanteita, jotka on sulle todellisia, joita kohtaan ehkä voi olla vaikeakin ehkä löytää sitä sisäistä ääntä, että on rehellinen itselle, kuuntelee itseään. Ne hyvän elämän ihanteet ei välttämättä ylipäätään altistu muiden katseelle. Tai jos ne kertoo ääneen toiselle, yrittää sanoa, niin ne voi olla, että ne muuttuu. Ne ei ehkä olekaan aina sama, mitä ne oli sisäisesti. Herättää sitä sinussa ajatuksia.
Joo, kyllä herättää, koska mulla tulee tästä mieleen se, että kuinka hyvin on kosketuksissa oman itseensä. Et silloin kun, tietenkin jos me rakennutaan vaan niinku toisten toiveiden odotusten mukaan, niin silloin meillä ei ole sitä suoraa välitöntä yhteyttä sinne omaan itseen. Ja silloinhan on hirveän vaikea niinku olla itselleen uskollinen. Et aina jokainen, joka esittää jonkun toiveen ja semmoisen niinku merkin siitä, että jos sä teet näin, niin sä teet oikein, sä oot oikeanlainen, niin silloin ihminen elää kuin niinku jossakin myrskyssä tai menee aina jonkun mukaan, eikä ole juuri maassa ja just tässä ja minä tiedän, mitä haluan. Ei se välttämättä ole sitä, että ei uskalla tai jotenkin ei ole rehellinen itselleen, vaan sitä, että ihan oikeasti ei tiedä, että kuka itse on ja mitä haluaa.
Mä haluaisin jakaa teille kertomuksen tästä. Toisten katseelle altistumisesta ja toisten katseen vaikuttamista. Mulla tässä saadaan hyvin keskustelua sosiaalisesta hyvinvoinnista myös, että miten muut ihmiset vaikuttaa siihen, miten me voidaan. Tämä on mun mielestä yksi kirjallisuuden historian hienoja tragedioita. Tuve Janssonilta muumikertomusta Näkymätön lapsi -kokoelmasta. Siellä on tällainen kertomus kuin Hemuli, joka rakasti hiljaisuutta. Ja tässä kertomuksessa on eräs hemuli, joka reijittää huvipuiston lippuja, koska olettaa muiden odottavan sitä häneltä. Ei lainkaan pidä itse ympärillä touhuavien huvipuistohemulien meluisasta, pirteästä ja asioihin kevytmielisesti suhtautuvasta elämästä, vaan haaveilee jo eläkkeelle pääsystä ja siitä, että voisi vetäytyä yksinäisyyteen ja tehdä vapaasti mitä haluaa. Ja eniten hän haluaisi eläkkeellä rakentaa nukkekaapin. No sitten tulee tällainen luonnonkatastrofi, joka muuttaa kaiken tuhatan huvipuiston. Tämä hemuli pääsee tunnustamaan tämän unelmansa muille. Ja siinä käy näin. Mutta miksi et sanonut sitä aikaisemmin? Sukulaiset kysyivät ällistyneen. Me luulimme, että sinulla oli hauskaa. Minä en uskaltanut, tunnusti hemuli. Silloin he taas nauroivat. Ja heidän mielestään oli tavattoman hullun kurista, että hemuli oli saanut koko elämänsä ajan tehdä sellaista, mikä ei ollut hänestä hauskaa. ja vain sen takia, ettei voinut sanoa vastaan. No mikä sinusta sitten on hauskaa, kysyi hänen tätinsä rohkaisevasti. Minä tahtoisin rakentaa nukkekaapin, Hemuli kuiskasi. Maailman kauneimman nukkekaapin, monikerroksisen, talon jossa on paljon huoneita, kaikki yhtä vakavia ja hiljaisia. Silloin Hemulit nauroivat niin, että heidän piti istuutua. He nauroivat aivan kyyneleet silmissä ja sanoivat, voi ystäväiseni, tee ihan niin kuin sinua haluttaa. Me annamme sinulle isoäidin vanhan puiston. Sen pitäisi olla aivan äänetön. Siellä voit tonkia kaikessa rauhassa ja leikkiä niin paljon kuin haluat. Onneksi olkoon ja pidä hauskaa. Unelma nukkekaapista ja sen rauhallisista kauniista huoneista katosi. Hemulit olivat nauraneet sen rikki. Hän vain suri kadonnutta unelmaansa. Hänellä ei enää ollut halua rakentaa nukkekaappia. Minusta on hieno tarina, koskettava ja surullinen, mutta se on jotenkin, siinä on jotain totta. Mitä heräskö sussa tässä, minkälaisia ajatuksia, jos Hemuli tulisi sun vastaanotolle?
Joo, kyllä toki heti kirjoittelin tässä ylös, että mitä kaikkea niin heräsi ja analysoin ja toin niin taas, että voin olla väärässä. Mutta se, mitä minussa itsessä heräsi, ensinnäkin se, että Hemuli saattaa olla erityisherkkä, eli HSP-hemuli, ja joka kaipaa sitä rauhaa ja hiljaisuutta. Hän halusi nukketaloko se oli. Nukketalon, joka on hiljainen.
Täällä ehkä vakavia huoneita.
Joo. Ja ehkä halusi pois niin kuin toisten, tai halusi suojaa myös toisten katseilta siinä hiljaisuudessa ja rauhassa. Tuli semmoinen, että voin yksinään levätä rauhassa toisten katseilta. Ja kuulosti myös siltä, että tällä Hemulilla on rajat ihan kunnossa. Eli pitäisi rakentaa rajoja ja viha voisi olla hyvä apuväline siinä, kun muut nauraa. Niin siinä menee varmasti sitten Hemulin rajat rikki. Ja ilo sammu, niin kuin tässä, ja unelmat karisi pois, kun käveltiin niin kuin tavallaan lupaa kysymättä ihan yli ja tehtiin hänestä kynnysmatto. Siltä musta kuulosti. Ja sitten myöskin tämä meidän ajalle tyypillinen sitkuelämä.
Sitten
kun mä oon eläkkeellä, niin sitten mä teen sitä, mistä olen aina haaveillut. Ja mitä me lähdettäisiin vastaanotolla sitten tarkastelemaan, niin varmaan ehkä juuri näitä asioita.
Tässä myös hirveän vahvasti tuli tämä Hemulin sisäinen hyvä elämä oli selkeästi erilainen kuin hänen ympäröivän kulttuurinsa ihanteet hyvästä elämästä. Eli just tämä, että hyvä elämä ei ole kaikille sama.
Joo.
Et hyvin iso asia on varmasti just tämä häpeäkin siinä, että jos se on hyvin erilainen, se minun käsitys hyvästä elämästä, mitä mä kaipaan, hyvin erilainen, niin sen altistaminen muiden katseelle. Siinä on, se prosessi voi olla hirveän vaikea. Ja just se, että et meneekö se rikki, mitä ne muut sanoo, kun mä haluan tällaista.
Joo, niin silloin sitä sisäistä minua, sisäistä Hemuliahan pitäisi vahvistaa niin paljon, että uskaltaa olla niille omille arvoille ja omille unelmille uskollinen ilman, että ne menee rikki noin helposti.
Tämä oli itse asiassa jännä, että toit myös esille tämän vihan. Että se voisi olla tässä hyvä tämä viha. Eräällä hyvinvointisivustolla bongasin tällaisen ohjeen, että pysy positiivisena. Vaikka välillä tuntuisi rankalta, niin jaksa uskoa huomiseen ja parempaan tulevaisuuteen. Ei aina ilmeisesti ei tarvitse olla ihan positiivinen. Onko tämä sun ajatusmaailmaa?
Joo, mä oon varmaan ehkä semmoisen antipositiivisen psykologian edustaja, että mä on jotenkin kauhean uskollinen itse semmoiselle asioiden läpityöstämiselle. Mutta se on taas mun oma niin kuin ajattelu. Tai että jos on surua, häpeää, kaikenlaisia vaikeita tunteita ja niihin lätkästään niin kuin tavallaan tuollainen positiivisuuslaastari päälle, niin mä aikaa myötä pelkäisin semmoista ihmistä, joka on ja siis täynnä vihaa, surua, kaikenlaisia, mä en sano negatiivisia tunteita, koska ne ei ole negatiivisia tunteita, vaan semmoisia niin kuin painostavia tunteita, niin kun se räjähtää jonain päivänä, ne laastarit lentää.
Joo, mulla herää kanssa tuo sama, että siinä on tavallaan vaara sille, että kielletään ne niin kutsutut negatiiviset tunteet. Että tulee just tämä, että vaikka tulisi jotain miten rankkaa juttua, ihmisethän kokee tosi suuria, isoja menetyksiä, tapahtumia, kyllä, joita sitten, no ajattele positiivisesti, niin se menee kyllä ohi ja sä voit hyvin. Niin ei se ihan näin mene. Siinä on myös iso vaara taas tähän suorittamiseen. Että sitten siinä tulee helposti tämä, että no mutta ootko sä ajatellut positiivisesti, ootko sä yrittänyt olla positiivinen, että sillähän sä selvit, että se on susta kiinni.
Joo, ja kyllähän semmoinen positiivinen, niin se voi jossakin, kyllä se joissakin tilanteissa voi auttaa. Esimerkiksi masentunut ihminen, niin se semmoinen asioiden positiivisen näkeminen, se on niin semmoinen, että nähdään ne positiiviset ja negatiiviset molemmat. Eikä vaan sillä jompi kumpi puoli. Musta se on semmoinen kolikko, mitä kannattaa käännellä, että jos jättää sen toisen puolen kokonaan kääntämättä, niin silloin, tai jos on toisinpäin pelkästään negatiivista, niin eihän sekään ole, vaan se on se tasapaino.
Tässä on vähän sama kuin sen kehon ja mielen yhteyden välillä, kyllä, ettei valita vaan toista puolta kolikosta. Aika lentää, on tosi mielenkiintoista keskustelua, niin käydään tässä välillä tauolla ja jatketaan tuossa tauon jälkeen vielä enemmän siitä, että no mitä se on sitten se hyvä elämä.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin. Mikko Kurenlahden ja Miia Moision seuraan. Nyt keskustellaan, ollaan keskusteltu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nyt vielä vahvemmin hyvästä elämästä, koska aika pitkältihän se on varmaan se, mitä monet kuitenkin hakee ja tavoittelee. Haetaan hyvinvointia, halutaan itselle hyvä elämä. Mutta kuten tuossa aiemmassa osassa todettiin, että sehän tarkoittaa ihmisille hyvin eri asioita. Eikö vain?
Joo, nimenomaan. Musta olisi hirveän vaikea sanoa, että mikä on hyvä elämä. Se on jokaisen oma.
Minkälaisia asioita sä itse yhdistät, jos sulta kysyttäisiin, että minkälainen voisi olla hyvä elämä, niin minkälaisia asioita sulla itsellä nousee mieleen?
Mulle nousee mieleen semmoinen, että mä oon itselleni uskollinen ja se vaatii sitä, että mä myöskin niin kun tiedän aika useasti, että mitä mulle kuuluu, että missä mä niin kun kuljeskelen, että on sillain niin kun tietoinen omasta hyvinvoinnista. Sitten toinen asia, mitä mun tulee mieleen, on se, että mä elän omien arvojeni mukaista elämää, että mä en halua, siitäkin kokemusta todellakin on, että teen omien arvojeni vastaisesti asioita. Esimerkiksi niin, että teen niin paljon töitä, että mulla on sitten liian vähän omasta mielestäni aikaa mun lapsille, ja siitä tulee semmoinen ahdistava, inhottava olo. Mä en halua semmoisia, että mä haluan tehdä semmoisia valintoja, että mä niin kuin seison omien arvojeni takana. Ja jos ajattelee kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin kyllä niin mun oma hyvä elämä niin kuin muodostuu niin varmaan niiden summasta. Ja osaan ehkä tarkastella myöskin sitä, että millä osa-alueella vaikka on jotain semmoista vinksalla, että mitä voisi lähteä sitten oikaisemaan. Ja sitten myöskin mulle itselle on tärkeä itsensä toteuttamisen puoli. Mä huomaan, että jos mä en saa niin kuin sitä, mitä mä osaan mielestäni ja mikä on mun elämäni tarkoitus tai elämän tehtävä, jos mä oon jotenkin sidottu, niin mä en voi tehdä sitä, niin silloin mä voin huonosti tai että musta ei ole voimaa. Mutta sitten kun mä saan sen kapasiteetin käyttöön, sitten musta on myös voimaa.
Tässä tuli aika hienosti tämmöinen kokonaisvaltainen kaari. On rehellinen itselleen, tietoinen. Tietoista löytää sieltä ne arvot, mitkä on mulle tärkeitä, ehkä tietoisuuden kautta itseään kuunnellen. Ja sitten lähdetään toteuttaa itseään tältä pohjalta.
Joo, kyllä, just näin.
Tämä on erittäin hieno. Tämä arvot on itse asiassa mielestäni erittäin mielenkiintoinen näkökulma tähän, koska siis tämä on varmasti monille myös niin kuin haaste. Siis tällä tavalla se, että ajatukset ja teot olisi toisilleen sukua tietyllä tavalla, että ne hengittäisi samaa ilmaa. Et monilla meillä on just, että on paljon ihanteita ja luetaan esimerkiksi hyviä kirjoja ja luetaan semmoisia, että no, tässä on tätä ja saadaan tietoa, että no, toi on kyllä, tota mä haluan. Ja jos tota voisi olla enemmän ja tollaista maailmaa esimerkiksi rakentaa, niin asiat olisi paljon paremmin. Mut kun mun pitää mennä nyt tänne töihin ja tehdä tätä ja ei mulla taas ollut aikaa tähän.
Niin, ja kun meillä on niin paljon valinnan mahdollisuuksia, että on niin paljon kivaa ja niin paljon minkä perässä juosta, että sen mä oon huomannut siis jo ihan asiakastyössä, että se haastaa aika lailla tosiaan, että kun on niin paljon ja juttuja, että se vaatii jos, tai no en mä en halua sanoa kauhean niin kuin pontevasti mitään asioita, että mielellään vähän niin kuin teriä pois sieltä ja täältä, että enemmän niin jättää tilaa, mutta musta tuntuu siltä, että hyvä elämä ja ne arvot on kuitenkin lopulta aika, niin kuin ne supistuu aika pieneen. Ja silloin, kun elämä yksinkertaistuu ja eletään niiden arvojen mukaan, niin silloin myöskin niin se hyvinvointi kasvaa. En tiedä, osasinko yhtään vastata sun kysymykseen.
Joo, mun itallista ajattelisin, että jos on just tämä, että olen tietoinen omista arvoistani ja rehellinen itselle, niin siellä tulee myös elämään ja hyvinvointiin, tulee niin kuin elämään tarkoituksenmukaisuus varmasti enemmän, että löytää vähän semmoista, voidaanko sanoa ehkä kutsumusta, potentiaalin täyttämistä. Miksi olen täällä?
Joo,
mitä
kyllä.
Teen?
Joo.
Löytää ehkä myös sen oman elämänsä kertomuksen.
Joo, kyllä.
Mistä tässä kaikessa on kyse? Kuka minä olen? Joo. Tietyllä tavalla.
Joo, kyllä.
Miten aiemminhan, jotenkin ajattelin, että hyvä elämähän on ollut pitkään, se on ollut nimenomaan filosofinen ongelma, varsinkin eettinen ongelma. Se on aiempina vuosisatoina hirveän vahvasti sidottu hyveisiin. Se on ollut hyvin paljon just liittynyt tällaisiin esimerkiksi just niin kuin potentiaalin täyttämiseen, missä on ollut ajatus, että on joku tietty tavallaan tehtävä, mitä täällä on tekemässä. Mutta mitä nykyään? Onko nämä hyveet enemmän niin kuin ruumiillistunut? Mitä sä koet, jos mietitään hyvää elämää ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin liittyvät, miten hyveet liittyy tähän? Liittyykö mitenkään?
Mulla on hirveän vaikea saada koko hyve-sanasta kiinni. Se on jotenkin niin vanhanaikainen sana, että mä en niinku jotenkin ymmärrä sitä. Haluatko sä kertoa mulle, mikä se on?
No mietin just tätä aiemmin, jos miettii hyvää elämää, niin usein oli just kuitenkin tällaista ajatusta, että on esimerkiksi itsehillintä ja on tietyllä tavalla rehellinen ja hyvä ja käyttää sitä omaa järkeään ja muita tämmöisiä asioita, niin onko nykyään sitten enemmän se, että hyvä elämä on olla laiharikas, menestynyt ja kuuluisa. Onko tämäkin jo murtumassa? Onko tämäkin menneen maailman 80-luvun jäänteitä tämmöistä menestyksen ajatusmaailmaa? Mitä sä koet tänä päivänä, jos miettii hyvää elämää, niin mitä se tarkoittaa?
Niin, kun se on justiin niin, että kun se on niin oma jokaiselle erilainen, se hyvä elämä ja helpostihan me katsellaan toisten ihmisten elämää niin kuin sillai arvostelevasti ehkä ja tuomitsevin silmin tai jotenkin kuvitellaan, että tai katsellaan niin kuin ulkoapäin, eikä anneta sitä ääntä niin kuin sille ihmiselle, joka elää. Ehkä justiin semmoinen pieni haastattelun paikka voisi olla siinä, että haastatellaan ja kysellään, että mitä sulle on tärkeää tai koetko, että sulla on hyvä elämä? Jos ei ole, niin miksi ei ole? Ja mitä sille voitaisiin tehdä? Mitä sä voisit tehdä niin, että sun elämästä tulisi parempaa ja hyvää? Kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että kyllä tässä ehkä jonkinlaista murrosta on tapahtumassa. Mun mielestä paljon enemmän puhutaan esimerkiksi rakkaudesta ja hyvyydestä ja tämmöisistä asioista kuin aikaisemmin. Että joku, en tiedä, mä sitä ajattelin just, että mä oon itse tietysti ympäröinyt itseni ihmisille, jotka arvostaa paljon samoja asioita kuin itse. Ja on semmoisia, jotka iso osa, jotka tekee myös sitä sisäistä työtä itsensä kanssa ja menee kohti sitä täyttä omaa potentiaalia, mutta että mä en ehkä tiedä sitä kokonaiskuvaa tällä hetkellä, mutta mä uskon, että jotain muutosta on tapahtunut, jotain on ilmassa koko ajan.
Se varmasti vaatii just sitä, niin kuin aiemmin puhuttiin tästä, että se vaatii tämmöistä pysähtymistä. Se vaatii läsnäoloa sen äärellä myös, että pysähtyy ja missä menee. Myöskin mun mielestä sen, siis ei vaan pysähtymistä silleen niin kuin kriittisesti, että pysähtyy, että missä minulla nyt menee, onko mulla kaikki hyvin. Myöskin pysähtymistä niin hyvin hetkiin, siis kun asiat on hyvin,
joo.
Kun mulla menee hyvin. Mun itselmä huomaan usein, että varsinkin kun viettää paljon aikaa päänsä sisällä, sitä tekee paljon semmoisia hommia, jotka on aika paljon niin kuin pään sisäistä työskentelyä ja vaatii pohtimista ja lukemista ja näin edelleen, niin sitten kun ei tavallaan ei suorita, kun pysähtyy on vaikka lapsen ja koiran kanssa ulkona ja on vaan siellä jossain pellolla ja heittää palloa koiralla ja lapsi juoksee sivussa, niin niissä hetkissä yhtäkkiä kun pysähtyy ja tiedostaa sen, että nyt tässä tilanteessa kaikki on hyvin, vaikka välttämättä niin kuin ylipäätään elämässä voisi olla käynnissä vaikka minkälaisia asioita, mutta niissä hetkissä siinä jotenkin mun mielestä kajastaa niin kuin arkielämän niin kuin paineiden läpi jonkinlainen niin kuin hyvä elämä, että nyt et kaikki on hyvin.
Joo.
Niissä mä itse jotenkin löydän sen, että se on jotenkin tämmöinen siis läsnäoloa siinä hetkessä, se hyvä elämä.
Juuri näin, läsnäolohetket yleensä koetaan rentouttavina ja onnellisina ja tunnetaan kiitollisuutta. Tai joskus huomataan tuntea kiitollisuutta ja aina ei, mutta näin se just on, että yleensä läsnäolo koetaan miellyttävänä.
Siinä on paljon just niinku iso ero tähän niinku elämän suorittamiseen, mikä on just ehkä tässä, että sit kun mä oon eläkkeellä, nyt mä suoritan.
Joo.
Sit mulla on aikaa.
Joo.
Tämä on jännä, että meillä on rakentunut ylipäätään sinne vahvasti tämmöinen suorittamisen kulttuuri. En tiedä, miten se on rakentunut, onko se osa sitä, miten meidän pää toimii, mutta kyllä niin kuin mekin ollaan aiemmin, Anssi varsinkin on tässä lähetyksessä aiemminkin puhunut sitä, että 1900-luvun tärkein termi oli just tämä nopeus. Kyllähän meillä on tämä niin kuin tehokkuuden kulttuuri rakentunut hyvin paljon.
Kyllä, ja sitten kun me puhuttiin sitä häpeäkulttuurista, niin ehkä se on niin kuin sieltä ja mikään ei riitä. Mikäänhän ei riitä silloin, jos me rakennetaan itseämme niiden suoritusten varaa, että se vaan nopeutuu se ja haetaan lisää. Ja mistä se sitten löytyy se onnellisuuden tai sitten, kun mä oon se langanlaiha suorittaja, niin mä uskon, että se on myöskin sitä, että se tavallaan se vauhti kiihtyy. Kiire kasvaa.
Ja varmasti just hyvän elämän jonkinlainen, en halua sanoa määritelmä, mutta siis se kokemus hyvästä elämästä, sehän varmasti se on jatkuvassa muutoksessa myös jokaisen kohdalla varmasti. Että se, mikä oli hyvä elämä 5 vuotta sitten, ei ole sitä nyt.
Joo,
tällä hetkellä. Että itsellesi mulla on just tämmöinen, kun on paljon just kehittynyt tämmöiseen, ehkä siihen niin kuin, jonkinlaiseen älylliseen hyvinvointia, koettanut aika paljon kehittää enemmän tämmöisiä niin kuin ehkä tämmöistä henkistä puolta. Ja lähipiirissä tuossa viime vuoden keväällä, se oli tämmöinen vakavampi sairastapaus, niin kyllä se pysähdytti. Ja heti tulee semmoinen, että ei se elämän tarkoitus ollutkaan ehkä se, että kehittää itseään tässä ja tässä asiassa ja saa tietää tätä ja tätä, vaikka ne olisi miten tärkeää, mutta sitten yhtäkkiä kun naps, elämä voi olla hyvin erilainen.
Niin ja se tapahtuu, kun puhut tuosta pysähtymisestä, niin se voi olla se pysähtyminen, hiljentyminen, se voi olla sitä, että tehdään se tietoisesti, se on niin kuin oma valinta. Mutta sitten joskus tapahtuu just tämmöinen, että sairastutaan tai muuta, että tulee se kriisi, joka on aina käännekohta ja mahdollisuus, miksi se suomennetaan kriisi, niin silloin usein joudutaan pysähtymään niiden arvojen äärelle.
Ja millainen merkitys sun mielestä tähän loppuun vielä on yhteydessä elämisellä? Koska se on musta, mä mietin itse tätä, tämä mulla nousi itsellä hirveän usein oikeastaan mieleen. Siis ihminen on sosiaalinen olento hyvin vahvasti, yhteys toisiin ihmisiin, toisaalta niin kuin yhteys itseensä. Ja sitten jos mietitään näin niin kuin hengelliseltä näkökulmalta, myös niin kuin yhteys tämmöiseen niin kuin olemassaolon perustaan, Jumalaan, jollakin suolla yhteys historiaan, yhteys johonkin, että miten se minun olemassaoloni
selittyy.
Ja miten se asettuu jotenkin osaksi tätä suurta kosmista tarinaa.
Joo. Niin, heti kun sanoit sanan yhteys, niin mulla tuli se sama kuin sulla, että yhteys muihin ihmisiin. Ja ehkä myös luontoon ja koko ympäröivään maailmaan ja sitten itseen ja Jumalaan.
Tämä meidän maailma musta rakentuu pitkälti just sillä, että siis tietynlaista riippuvuussuhteiden varaan. Asiat on hyvin riippuvaisia kaikesta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Kaikki elää ja hengittää yhteydessä toisiinsa. Ja sen voi tiedostaa mielestäni hienosti, tai oikeastaan vaan silloin, kun pysähtyy ja on läsnä ja hengittää siinä samassa rytmissä.
Niin, ja saa olla riippuvainen ja saa olla yhteydessä.
Nimenomaan näin. Kiitos Mia, kun olit vieraana. Tämä oli hieno keskustelu, aika kuluu nopeasti ja näitä voisi jatkaa vaikka monen jakson verran, mutta kiitos kun saavuit tänne paikalle.
Kiitos kutsusta.
Jatketaan keskustelua sitten eri aiheiden kanssa taas parin viikon kuluttua ja saadaan Anssikin taas takaisin kulmille.